Þá þeirra svara rannsari.
Já, virðulegi forseti, ég bara þakka háttvirtum þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir það að fullvissa mig þetta, en ég vil enn og aftur bara brýna okkur öll þingmenn í því að vanda okkur svolítið í orðfæri. Það var það sem að var sem að háttvirti þingmenn Smári McCarthy og Helgi Hrafn Gunnarsson fóru hér mikinn fyrir í dag, að við þyrftum að vanda okkur og gæta þess að halda rökum til haga og ræða mál út frá inntaki þess en ekki með stimplum. Þannig ég treysti því að orð háttvirts þingmanns og þingflokksformanns Pírata standi í þessu efni og máli fái efnislega umfjöllun í nefndinni.